Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. V 26. diele podcastu Točňa sa rozprávame s bývalým generálnym riaditeľom železníc Slovenskej republiky, bývalým generálnym riaditeľom železničnej spoločnosti Slovensko a súčasným generálnym tajomníkom Únie dopravy pôšt a telekomunikácií Milanom Chupekom o tom, ako vyzerali slovenské železnice pred pár rokmi a kde sa nachádzajú na dopravnom trhu dnes. Boli ste vo funkcii dvakrát na slovenských železniciach, to znamená generálnym riaditeľom železníc Slovenskej republiky a železničnej spoločnosti Slovensko. Keby ste sa mali vrátiť naspäť, vedeli by ste porovnať stav vtedajších železníc a súčasný stav na slovenských železniciach?
No, musím vám najskôr povedať na otázku, že prvýkrát som sa bál za generálneho riaditeľa, lebo som bol ešte mladý a železnica mala 65 tisíc zamestnancov. A druhýkrát som už bol starý a už som nechcel ísť. Keď môžem porovnať, čo sa zmenilo odtedy doteraz, od roku 1993, môžem povedať, že železnice boli oddlžené po rozdelení, ale nám v roku 1995 až 1996 štát dlhoval 10 miliard za výkony vo verejnom záujme. Keďže nebola ochota nám s tým nejako pomôcť a zástupcia vlády sa k tomu stavali, no tak som na vlastnú žiadosť odišiel z funkcie. Môžem, keď to chcem porovnať, keď som sa vrátil druhýkrát, tak som nechcel ísť, ale nakoniec som to prijal a myslím si, že som robil dobre, lebo boli to najkrajšie 4 roky pre mňa na železnici. Čo sa zmenilo? No, proste sa nezmenilo nič. Nikdy sa nedávalo na železnicu toľko peňazí, koľko železnica potrebovalo. Objednávali sa výkony vo verejnom záujme, ale štát ich nikdy neplnil. V roku 2006 boli železnice oddlžené a vtedy som si povedal, to je super, ideme od nového. Ale znova nám dávajú menej a nakoniec môžem povedať, aj teraz sú na tom nedobre, pretože nedá sa im toľko, koľko potrebujú, nezostáva na údržbu vozňov, na údržbu tratí, čiže máme akési odložené údržby a to je na škodu. Potom peniaze zostávajú, nakoniec to štát síce doplatí, ale novinári to zneužijú, že železnica a železničná spoločnosť zle hospodárili, pretože znova im museli ešte dať nejaké ďalšie peniaze, pretože hospodárili zle, čo nie je pravda.
A keby ste mali povedať najväčší úspech vašich dvoch pôsobení vo funkcii?
Najväčší úspech, že som sa tam ako normálny chalan dostal. Ale vždy som považoval za najkrajšie obdobie moje pôsobenie 3 roky v Čechách ako generálny zástupca železníc. Ale keď som sa vrátil na ZSK v roku 2006, sme dokázali za 3 roky využiť ponuku z európskych fondov na výstavbu nových vlakov. Všetci nám pomáhali, všetko to išlo jak po masle. Zorganizoval som mladý manšaft okolo toho a my sme za 3 roky dokázali krstiť prvý vlak Janošik, poschodovú jednotku. A to bol pre mňa ozaj historický okamih, na ktorý hrozne rád spomínam a myslím, že to zásluha všetkých ľudí, ktorých som mal okolo seba.
V jednej z našich točník sme sa rozprávali aj o tom, že železnice alebo vôbec fungovanie železnic ovplyvňujú aj politické nominácie vlastne do vrcholných funkcií.
Všetci nominanti sú prakticky politickí nominanti. Nemám nič proti tomu, keď dajú nominanta do funkcie najvyššej generálneho riaditeľa. Stačí, aby to bol manažer, ktorý má skúsenosti s riadením firmy, ktorý má skúsenosti v tejto oblasti ekonomickej, ale už svojich námestníkov a riaditeľov odborov musí mať odborníkov, ktorých si on vyberie, ale nie, že ktorí mu tam nadiktujú. Potom je to o ničom, potom sa tam porady trvajú 10 hodín a nedohodnú sa na ničom. Ja si myslím, že najsprávnejšie je, aby tam boli ľudia, ktorí vyštudovali, keď hovoríme o našom odbore železničnom, ktorí vyštudovali železničné odbory a môžu zaujímať to stanovisko odborné. A hlavne je podstatné, tak ako ja som išiel od výpravcu vlakov až cez rôzne funkcie až na generálneho riaditeľa, tak by som považoval za potrebné, aby všetci toto prešli, aby videli, ako žijú ľudia normálne dolu akými problémami zápasia, potom sa nemusia čudovať, že ľudia nie sú spokojní.
V poslednom čase vlastne zaznievalo aj veľa negatívnej kritiky zo strán médií a vlastne aj cestujúcej verejnosti na to, že viaceré rušne horeli, prípadne mali nehody, respektíve zostali stáť mimo staníc a tak ďalej. Myslíte si, že toto je tiež dôkazom zlého manažovania, alebo je to dôkazom zlého technického stavu vozidel, alebo čo je to vlastne dôkazom?
Úprimne ľutujem manažérov týchto spoločností, že sa im za priebehu pár dní vyskytli takéto problémy. Ale nie sa čo čudovať, pretože tí rušne, niektoré majú 50 rokov, niektoré zase nie sú ešte dostatočne vyskúšané. Takže mimoriadnosť toho dochádzalo aj za mňa. Podstatné je, že ľuďom sa nič nestalo. Sú havárie na celom svete a rýchliky, ktoré vo vyššej rýchlosti havarujú a zabije sa tam veľa ľudí. Ja si myslím, ďakujeme Pánu Bohu, že to dopadlo len takto, že sme mali menší ohňostroj a že nemuseli sme sa ospravedlňovať pozostalým po niektorých ľuďoch, ktorí by tam zahynuli. Ja si myslím, že tento manažment to nevie až tak ovplyvniť. Držím im palce, aby sa im to podarilo, aby tá údržba bola na vyššej úrovni a aby hlavne dostali od štátu na to dosť peňazí.
Dnes sa veľa hovorí o tom, že vlastne na Slovensku chýbajú ľudia, pracovníci, zamestnanci, hlavne teda v súvislosti s automobilkami, ale ja si myslím, že tento istý problém je aj v železničnej doprave, že tam takisto chýbajú odborníci železničiari.
Musím poznamenať, že my, alebo ja osobne, doteraz dávame stanoviska k duálnemu vzdelávaniu na našich dopravných školách a myslím si, že je na škodu, že sa to triešti. Železnica a železničná spoločnosť robia veľký nábor a robia dni otvorených dverí a tak ďalej a robia nábor pre tých našich mladých ľudí. Hodne z nich nemá záujem študovať tieto odborné odbory, pretože je to štúdium náročné, elektrotechnika, strojarina a tak ďalej. Takže ja si myslím, ja som prešiel zo strojníckej priemyslovky, potom som začal robiť výpravcu, odvýpravcu, kontrola dopravy, potom vedúceho riadenia, dispečerského aparátu a postupne až tým najvyšším funkciám, pretože môj vzor bol vždy Štefánik. Ja som povedal, že sa prebojujem. A prebojoval som sa a chvala Bohu, mi to vyšlo. Nie každému sa to musí podariť, pretože ja som nikdy železnicu som videl prvýkrát ako 10-ročný a som jediný železničiar bol v tej dobe z našej dediny. Takže o to vyššie som to vážil a o čo viac som sa snažil presadiť. Dnešní ľudia, myslím si, že majú zaujímavé zamestnanie, nie je to najhoršie zamestnanie, i keď na druhej strane musím poznamenať, že je veľmi zodpovedné a tí ľudia musia už tam odchádzať s tým, že budem cítiť tú zodpovednosť za tisíce ľudí, ktorí sú závislí na tom, ako ja ako výpravca nariadím vlakovú cestu alebo ako ja rušnovodič tých ľudí bezpečne dovezem do cieľa. A je to pekná výzva a myslím si, že v poslednej dobe sa nám darí týchto ľudí získať. Najväčší problém je v tom, že väčšina mladých ľudí neprejde na psychotestoch a prvé už na zdravotných prehliadkách prejde maximálne polovica ľudí. Čiže asi sme niečo niekde zamedbali, alebo nežijeme dosť zdravo, pretože nie je možné, aby polovica ľudí neprišla na zdravotných prehliadkách.
Spomínali ste, že jedno z takých najväčších sklamaní, ktoré ste zažili, bolo, keď sa rozhodovalo o výstavbe vysokorýchlostnej trate Paríž-Viedeň-Bratislava, ktorá sa vlastne nepodarila, aspoň zatiaľ nepodarila.
Ja už ani neverím, ja som optimista, ale už ani neverím, že sa podarí. V roku 2007 som bol v Salzburgu, kde Sarkozy, prezident francúzsky, povedal, že otvára vysokorýchlostnú trať Paríž, Viedeň, Bratislava. Vtedy mi slzy vypadli, lebo ako jediný Slovák som tam bol a hrozne som sa potešil, že konečne to tu bude, že na filiálke bude tento vlak končiť a že môžeme si nasadnúť aj ísť do Paríža, do Viedne za veľmi krátky čas. Vďaka politikom VUC Bratislavskou, vďaka politikom mestským sa toto stále spochybňovalo, hoci boli projekty, boli rôzne názory na to. Ja si myslím, že dneska z Petržalky, keby tento vlak by tam premávalo čokoľvek, bol by za 10 minút na filiálke v centre, tak nikto by nechodil autom, pretože by nebol normálny. Takže toto je jediná cesta, jediné riešenie. A ja, keď sa už robila električková trať po moste, neverím, že kto si už bude venovať tomu pozornosť. Hlavne to, že sme prepásli milióny peňazí z Európskych únií, ktoré nám ponúkali. Ja by som chcel ešte poznamenať, čo mi teraz momentálne napadlo, že polemizuje sa o tom, že by sme mali mať 200 km rýchlosť. U nás je hrozne husté osídlenie. To vlak sa ani nedokáže rozbehnúť na 160. My keď sme začínali s modernizáciou vagónov v roku 95, tak sme ich robili už bezodpadové WC, aby boli schopné na týchto tratiach. 160 km rýchlosť zo Siemensu sme dávali podvozky. A myslím si, že 160 u nás je ideálna. Keď sme do roku 96 dokázali prejsť s IC vlakom za 4 hodiny 59 minút, keď by bola 160, prejdeme za 3,5 hodiny až do Košíc. A myslím, že to u nás stačí. Nemáme sa kde náhliť. Ja sa aspoň nikde nehlánim, hlavne nie do hrobu.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.